Përshëndetje të ndërruar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njëjtë me kryetitujt. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë të Veriut konfirmon fitoren e VMRO DPMNE-s, teksa Zoran Zaev dorëhiqet nga pozita e kryeministrit. Ndërtimi i rrugës Prizren Tetov mirëpritet në Maqedoninë të Veriut për nxit debate në Kosovë. Bota po përballet me momentin e fundit për luftuar ndryshimet klimatike, thot kryeministri britanik Boris Johnson. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë të Veriut, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka nxjerr fitues së Partinë Opozitare Maqedonase VMRO DPMNE. Para publikimit të rezultateve zyrtare, Zoran Zaev ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut dhe drejtimi i partisë së tij Lidhje Socialdemokrate, duke marrë gjithë përgjegjësinë për disfatën e partisë së tij në këto zgjedhje. Megjithatë, ai ka thënë se pavarësisht dorëheqjes nuk preferon zgjedhjet parakoshme. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e para preliminare të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut, të cilat janë fituar nga VMRO DPMNE-ja opozitare maqedonase. Sipas KSZ-s, kjo parti ka fituar në 20 nga 44 komuna, nësa u votua në balotazh. VMRO DPMNE-ja ka fituar thuajse në të gjitha qytetet e mëdha, si Manastirin, Ohrin, Gjevgjelin, ndërsa në Shkup ka fituar kandidatja e pavarur Daniela Arsovska, që kishte mbështetjen e VMRO DPMNE-s dhe të opozitës shqiptare. LSDM-ja sipas të dhënave të para të KSZ-s ka fituar në 7 komuna, kryesisht të vogla. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar gjithashtu 7 komunat, përfshirë edhe ato më të mëdha si Strugën, Kërçovën dhe Çajirin. Lëvizja Besa fitoi 2 komuna, përfshirë edhe Tetovën, që është komuna më e madhe e banuar me shqiptar, ndërsa Alianca për Shqiptarët fitoi Gostivarin, ndërsa në raund të ri sipas KSZ-s do të ketë për qytetin e Dibrës mes kandidateve të BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët. Sipas rezultateve në dy raundet zgjedhore, VMRO DPMNE-ja ka fituar 41 komuna nga 80 sa ka gjithsej Maqedonia e Veriut dhe Shkupin si njësi e veçante pushtetit lokal. LSDM-ja ka fituar 16 komuna, BDI-ja 10, Lëvizja Besa 2 komuna, Alianca për Shqiptarët e gjithashtu 2 komuna, ndërsa parti tjera nga 1 komun. Para publikimit të rezultateve, Zoran Zaev ka dhënë dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut dhe drejtimi i partisë së tij Lidhja Socialdemokrate, duke marrë gjithë përgjegjësinë për disfatën e partisë së tij në raundin e parë të zgjedhjeve më 17 tetor dhe në balotazhin e mbajtur më 31 tetor.
Jasja prevzemam odgovornosta na sebe za loshit rezultati od ovije izbori.
Unë marë përgjithsin për rezultatet e dopta dhe paraqes dorëheqjen nga posti i kryeministrit, sikur edhe nga posti i kryetarit të partisë. Nuk mendoj se duhet të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Do të qëndroj këtu gjatë gjithë kësaj periudhe për të organizuar një qeveri të re me një shumicë progresive që mund edhe të zgjerohet, ka deklaruar Zaev. Kreu i partisë opozitare VMRO DPMNE Hristian Mickovski tha më herët se Zaev duhet të pranoj realitetin, të pranoj mesazhin e popullit dhe të largohet.
Dokazhasme deka eden shirok opozicijski front te vozmozhen.
Kemi vendosur bazat e një bashkëpunimi dhe një koalicion të mundshëm qeveritar. Ne dëshmuam se edhe përkundër dallimeve mund të bashkohemi rreth qëllimit të përbashkët për një Maqedoni pa korrupsion dhe e cila do të ecë përpara për një Maqedoni të integruar në Bashkimin Evropian. Këtë mund të bëjë një blok i bashkuar opozitar që tashmë është realitet dhe që do të sjellë fitore bindëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka deklaruar Mickovski. Ndërko kryetari i BDI-s Alia Meti tha se zgjedhjet janë zhvilluar sipas të gjitha standardeve demokratike.
Ky proces ka shkuar sipas të gjitha standardeve. Bashkimi Demokratik për Integrim fiton në komunën e Strugës, Kërçovës, Dollnenit, Çajirit, Bogovinës, Teartës dhe Haraçinës,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Ahmeti. Lëvizja Besa shpalli fitore në Tetov, ku sipas Renit Hoxhës nga kjo parti, kryetari i ri i komunës do të jetë Bilal Kasami, i cili sipas tij ka fituar bindshëm kandidatën e BDI-s Teuta Arifi.
Dallimi tash, diferenca që bëhet është oferta politike, lodhja e tetovarëve nga udhëtesia 8 vjeçare, punët që nuk i kanë kryer.
ka deklaruar Hoxha. Kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, Aleksandr Dashtevski, tha se në votime kanë dalë rreth 50% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Kosova dhe Maqedonia e Veriut pritet që deri në fund të vitit 2024 të përfundojnë ndërtimin e rrugës Prizren-Tetov. Ky projekt po mirëpritet në Maqedoninë e Veriut, por ka ngritur debat në Kosovë për faktin se ende nuk janë përfunduar disa prej rrugëve kryesore magjistrale që kanë filluar të ndërtohen prej më shumë se 10 vjetësh. Raport i shkëlqim Hysenajt.
Adem Lushajt, ekonomist nga Deçani, duke të pakuptim që qeveria të njësë projekte të reja infrastrukturore, si që është rruga Prizren-Tetov, pa përfunduar rrugët magistrale të njësura para më shumë së 10 vitesh. Lushajt thot se qytetarët e klinës Istogut, Pejes, Deçanit, Junikut dhe Gjakovës përballen me transport të vështirë për shkak të rrugëve të dëmtuara dhe mos finalizimit të projekteve rrugore. Mungesa infrastrukturës rrugore moderne për këtë pjesë të Kosovës, sipas tij shkakton humbje dhe nuk i lejon bizneset që të zhvillohen.
Paralizuara, do thonë kanë fillu, kanë mbetë punimet në gjys, që në të vërtetë janë duke e pengue zhvillimin e komunikacionit të lirë, sidomos tash rruga Gjakov-Klin, që është përkesorje të kaluat andej, sikurse është mbet edhe rruga në drejtim të Pejës.
Në muajin shtator të këtij viti në një mbledhje të përbashkët qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë së Veriut, nënshkruan disa marrëveshje në mesin e të cilave edhe marrëveshjen për ndërtimin një rruge që lidh Prizrenin me Tetovën. Ndërtimi i kësaj rruge pritet të përfundojë deri në fund të vitit 2024. Kostoja e projektit që përfshin edhe një tunel rreth 6 kilometra të gjatë pritet të jetë rreth 150 milion euro dhe synohet të ndërtohet kryesisht me fonde nga jashtë, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendësministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Hysen Durmishi.
Jemi marrë vesh në Palën Maqedonase që të aplikojmë edhe për fonde për ndërtimin e rrugës dhe në IPA fonde dhe kudo që të kemi mundësi si dy shtete në apliku që mos me ngargu gjithë dhe dy shteteve në realizimin kësaj. Si kosto për afërt është 150 milion euro.
Durmishi thotë se nuk ka nevojë që të ngritet asnjë shqetësim në Kosovë pasi ndërtimi rrugës Prizren-Tetov nuk e stopon asnjë projekt tjetër infrastrukturor. Krahas hapjes së korridoreve të reja, profesori menaxhimit strategjik Halim Gjergjizi thotë se qeveria duhet të shtojë përpjekjet për të përfunduar projektet që janë lënë në gjysmë.
Gjithsesi, ato rrugë brenda Kosovës kanë rëndësinë e tyre, kanë rëndësinë që gjithsin zhvillimin e mbrëmshëm të ekonomisë, do thotë edhe ngrisin edhe mirëqenien e përgjithshme të qytetarëve të Kosovës.
Ndërkohë, ish-ministri i infrastrukturës Paleka i është kritik ndaj vendimeve të qeverisë. Ai mendon se fillimisht do të duhet të kryeshin projektet që integrojnë qytetarët dhe bizneset e komunës së Klinës, Istogut, Pejës, Deçanit, Junikut dhe Gjakovës.
Ndahen 150 milion euro për rrugë që shënë në Tetovë, krejt okej këto lidhje, por mendoj që është një ngoti deri sa i kanë pengu këto gjitha projektet.
Por për dallim prej dyshimeve që ngritën në Kosovë për projektin rrugës Prizren-Tetov, në Maqedoninë e Veriut mendojnë se kjo rrugë është një rëndësie të madhe ekonomike. Eksperti ekonomist Arben Halili thotë se përveç aspektit kombëtar, hapja rrugës Prizren-Tetov në aspektin ekonomik, mes tjera shletson qasën e tregun shqiptar në Shqipëri.
Nga ana aspektit ekonomik do mundsoj shkëmbimin më të lehtë të mallrave dhe të shërbimeve, njëkohësisht do mund të shërbejë edhe si një rrugë tranzit, me cilën do lidh më tepër vende. E kjo do bëj të mundur që të mos ketë nevojë nga pjesa e Pejës, a themi, ose nga pjesa e Shkupit të kalojnë ose nga Tetova të shkojnë në Shkupe të arrinë në Prishtinë, po nga ana tjetër mund të lidhet direkt përmes Tetovës.
Rruga Prizren-Tetov sipas planifikimeve pritet të jetë gjatë rreth 50 kilometra. Ky do të jetë një projekt i përbashkët në mes të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Liderët e 20 vendeve më të industrializuara në botë janë mbledhur në Glasgow, të Skocisë, për të diskutuar si mund të luftojnë ndryshimet klimatike. Ndonse ata janë zotuar se nuk do të financojnë termocentrale dhe nuk janë në favor të thengjillit, nuk kanë ofruar fate kohore për ekzekutimin e ndryshimeve tjera. Kryeministri britanik Boris Johnson e ka konsideruar këtë summit për klimën si shpresën e fundit për veprim. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Bota po përballet me momentin e fundit për të luftuar ndryshimet klimatike, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson. Ai ka bërë këto deklarata ndërkohë që liderët botërorë janë mbledhur për të diskutuar në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që po mbahet në Glasgow. Duke folur për transmetuesin britanik BBC, Johnson ka thënë se liderët duhet të kalojnë nga aspirata në veprim për të ngadalësuar ngrohjen globale. Për herë të parë, Johnson ka konfirmuar se nuk dëshiron që të jetësohet një projekt i thëngjillit në Cumbria. Nuk jam në favor për më shumë thëngjill, ka thënë kryeministri. Mbretëria e Bashkuar është duke mbajtur këtë summit, ndërkohë që rriten shqetësimet e shkencëtarëve se shtetet nuk janë duke bërë mjaftueshëm për të kufizuar emetimet e gazrave serr, që kanë ndikuar në rritjet e temperaturës mesatare globale. Në konferencën e Parisit për klimën të mbajtur më 2015, ishte kërkuar që temperatura mesatare globale të mos rritet më shumë se 2 gradë Celsius, dhe do të ishte preferueshme që ajo të qëndronte në 1.5 gradë. Ndryshimet klimatike aktualisht janë një prej problemeve më shqetësuese në botë. Qeveritë duhet të zotohen për të ujtur sasitë e gazrave në mënyrë që të parandalohet rritja e temperaturave globale, dhe samiti në Glasgow po konsiderohet vendi ku mund të merren vendime për ndryshime. Ndryshimet klimatike mund të ndryshojnë jetët e njerëzve. Vendimet mund të prekin vendet tona të punës, mënyrën si ngrohim shtëpi tona, si ushqehemi dhe si udhtojmë. Në hapje të samitit më 31 tetor, Patricia Espinosa, udhëhecse e zyrës së Kombeve të Bashkuara për klimën, ka thënë se liderët qeveritar përballen me dy zgjidhje: që të zvogëlojnë emetimet e gazrave serr dhe të ndihmojnë komuniteteve dhe shteteve që të mbijetojnë ndryshimeve klimatike, apo të pranojnë se njerëzimi përballet me të ardhmet të zymt të planetit. Si Espinosa, si kryeministri Johnson kanë theksuar urgjencën për këtë situatë. Ne duhet bëjmë përparim këtu në Glasgow. Ne duhet të shënojmë sukses, ka thënë Espinosa. Johnson anën tjetër ka thënë se nëse Glasgow dështon, atëherë dështon gjithçka. Në deklaratën finale më 31 tetor, liderët e 20 vendeve më të industrializuara në botë kanë bërthire për veprime kuptim plota dhe efektive për ndryshimet klimatike, mirë po kanë bërë pak zotime konkrete. Nëse liderët janë zotuar për të ndalur financimin për termocentrale jashtë vendit, ata nuk kanë ofruar afate kohore për të vepruar brenda vendeve që udhëheqin dhe nuk janë zotuar për zvogëluar emetimet e metanit, një tjetër gazi fuqishëm serr. Megjithatë, Johnson ka përmendur edhe disa përparime duke marrë shembullin e Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë dyfishuar shpenzimet si ndihmë për çështje klimatike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një 24 vjeçari veshur si karakteri Joker i filmit Batman ka sulmuar me thik pasagjerët në një linjë të metros në Tokyo të dielën mbrëmë. Është raportuar se 17 persona janë plagosur teksa kanë qenë në rrugë për të shënuar festën e Halloweenit. Dëshmitarët kanë thënë se i dyshuari më pas ka hedhur një substancë ndezëse dhe shpejt janë përhapur flakët. Nëpër disa incizime pasagjerët janë parë duke i ikur flakëve dhe duke kërcyer nga dritaret e metros. Mediat japoneze kanë raportuar se i dyshuari është arrestuar nga policia në vendin e ngjarjes. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se është i sigurt që kryeministri australian Scott Morrison e ka gënyer kur ka anuluar kontratën për rëndësi ujore, që më vonë ka nxitur krizë diplomatike. Duke folur në margjinat të samitit të 20 vendeve më të industrializuara, më i njohur si G20, që është mbajtur këtë vit në Rom, Macron u shpyetur nëse mendon që Morrison e ka gënyer atë duke mos u njoftuar për dialogun me Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara për paktin e ri. "Nuk mendoj, e di," është përgjigjur Macron. Morrison ka thënë më vonë se nuk ka gënyer dhe ia ka sharuar Macronit se rëndecet franceze nuk kanë qenë më në përputhje me interesat strategjik të Australisë. Fjala vaksinë është shpallur fjala e vitit nga leksikografët e fjalorit anglez të Oxfordit. Fjalët e lidhura me vaksina janë përdorur shumë më shumë në 2021 për shkak të pandemisë së koronavirusit, përfshirë shprehjet vaksinimi plot, i e pavaksinuar dhe fushat kundër vaksinimit. Sipas raportit të kësaj organizate, fjala vaksinë është regjistruar për herë të parë më 1799, ndërsa vaksinou dhe vaksinim një vit më vonë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dhe gjuhës, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.